Tadqiqotlarga ko'ra, so'nggi 10 yil mobaynida Qirg'izistonda ekstremizm va radikalizm g'oyalariga jalb qilingan fuqarolar soni 25% o'sgan. Aqidaparastlar orasida ayollar safi ham kengayayotgani qayd qilingan. Din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi boshlig'i Uruzbek Moldaliyev aytishicha, xotin-qizlar ma'rifiy tushuntirish ishlaridan chetda qolmoqda va ular bilan alohida ish olib borish zaruriyati tug'ildi.
Ayollar bu masaladan chetda qolib, tushuntirish ishlarinda qatishmay qolayotganda, Suriyaga o'zi kichik avlodlarini olib, qo'shni ayollarinda sulhlashib olib, cho'g'i ketildi deganlarning qaramayotgan faktlari bordi. Сирияга, Иракка кетип аткан адамдар 4дөн 1ине жакыны аялдар болуп атат да.
Ага.
Бул иштердин алдын алыш үчүн аялдар менен өзүнчө иш жүргүзүш керек болуп атат. Былтырдан бери ошол иштер жүргүзүлүп атат да. Бул иштерди именно ошо аялдар уюштуруп атышат. Мына коомдук фонд бар, Мутакалим деген. Фронтбек кызы Жамал ошол сыяктуу активти бул ишти жакшы түшүн жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери болушуп ошол менен бирдикте бул жүргүзүлүп атат.
Аяллар анжуманларынын бири Өзгөнт шаарында болуп өттү. Шаар Хотын-кызлар кеңеши раисасы, махалий мектеп директору Матлуба Мусабоева.
Мана Кыргызстан Республикасы президенти Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен дин экстремизмге, радикализмге каршы 14-нчи жылдан 20-нчи жылдаргача мөлчөлөнгөн программасы иш атып чыкканда, ашык программа негизинде азыр жөө жөөлөрдө иштер алып барылат. Дин экстремизм ва радикализмге каршы аналар катты аракет алып барат. Дин экстремизмде айрыкча Сирия маселелерин аналар катты королашты. Өзүн ойлоюн, битте баланы туруп 18 жашка киргизмек канчалык кыйын. Баласыны багырдан кетип калышын үч кайсы аны ойлонуп да. Шуның өчен һәр җай гер ярларда һәммәбез милләтдән катты иләсәп, һәммә аналар, аяллар дин экстремизмгә каршы көрәш алып барыпты. Мин бу көрәш туры дип уйлыйм әндә. Һәр бер гамадан гетинчлек кирәк.
Димәк, шуларның роле кандай булыш кирәк, орны бар роле?
Аялды роле актив булыш кирәк, аял бунда асосий күч булыш кирәк, ячейка булыш кирәк. Җай-җайларда мәсәлә буенча эшләр, семинарлар, тегерек столлар үткәрелде.
Расмий хабарда һәм бар икән, шу кейнге 10 елда Кыргызстанда шу дини экстремизмгә берилиш халлары 25% өсте диде, мен белмәдем, кандай усылда бу хисапланган 25% өсте дигәне ва шулардан 8% ны аяллар ташкил кылар икән. Бу кандай аяллар шу радикализм, экстремизм күренешләргә тасирчан булып калыяпты?
Мисалдан без мана Өзгәндә Хәйран Саатындагы мәдрәсә барды, аяллар, кыз кенәләр мәдрәсәсегә семинар үткәрелде. Мәсәлән, әйтелде ки, аяллар мисалдан лицензиясы бар мәдрәсәләргә барып оқылсын. Әле уйларда хусмана оқып яткан җайларгә тиң салынып ятты. Әгәр дә лицензиясы булса, туры йолгә башлай дигән булса, дөньяви дини әдәбиятлар бер хил келә дигән булса, оқытылсын дип тирә рөхсәт бирелде. Өзге шәһәрне карә дигән булса, бу хәрәкәтне катты булыпты. Һәм өзене баласы өчен, мәхәллә көе карындаш урыгыны, әле ел йортты баласыны күргәш өчен, үч чараларны эшләп катты хәле төшүндүрүш эшләре алып барылыпты.
Яны сез нәзәрегездә Матлубахан, шу хавфкә каршы, шу хавфатарны алдыны алыш өчен, шу хавфатардан яшьләрне, яш авладны саклаш өчен яна нималар кылыш кирәк?
Түшүндүрүш эшләрне алып барыш кирәк, елге түшүндүрүш кирәк. Туры түшүндүрүш кирәк, туры мәгълүмат бериш кирәк. Идеология, пропаганда дигән дәврләр бар иде без яшьлегебездә. Ашы идеология, пропаганда эшләрен туры елге еткизиш кирәк дә. Мисалда без аялларның ичендә хәле театрлаштырган күренешләр ап куелыпты да. Ашы дин экстремизм буенча елге көзе күрсәтиш кирәк дә. Буның өчен менә хәзер 2016 ел тарих һәм мәдәният елы дип җарияландымы? Менә шу мәдәниятне һәм рәвәҗләндерүш кирәк дә. Елге күрсәтиш кирәк.
Шулай булса да, барып аяллар арасында шу көрүнүш бар да. Мен сиз айтканыңызда хужраларда окуйуш ва аяллар арасында шу Сурияга кетип калыш халлары хамда айрым айлаларда экстремизм гоялларын таргыбат кылуучу ва экстремизм гоялларга риоя кылуучу аялларыбыз аз эмес дияпты мен расмий маалыматтарга караганда.
Ха, аз эмес, лекин бизде бар да, мен мусулман кеби болду. Сен менге тейме, мен сенге тейме. Көрмөслүккө алыш халларын эми такыклаш керек да энди. Jamiyatda yaxshi rivojlanib, yurtimizda tinchlik bo'lishda yaxshi omillaridan biri, hali tinch xotirjam uxlash uchun ham tevarak atrofimizda muhitga ham qarash kerakda.
Endi mutaxassislar aytadi, ayollarni shunday radikal, ekstremistik oqimlardan saqlash uchun eng yaxshi yo'li, eng birinchi usuli ularni jamoat hayotiga tortish kerak, ularni ishlab chiqarishga tortish kerak deydi.
Endi bu fabrikalar bizda yo'q. Ayollarga ish yo'q-da. Hali ishsizlikdan, bekarchilikdan kelib chiqqan hamma narsalar. Korxonalar, ishxonalar ochilsa, ayollar iş bilen tamillense, yine ki gen maşinaslarga çet koyuladı da böyle memnunum, gözüm fikrim.
Şu ekstremizm, radikalizmga qarshi kurash masalalarini muhokama qilayotgan uchrashuvlar, anjumanlar turli tumanlarda, shaharlarda ham o'tkazilyapti deyilyapti. Endi shu tadbirlar qog'ozda qolib ketmasligi uchun, shu samara berishi uchun nima qilish kerak? Bera oladimi?
Bu narsalarni uzluksiz davom ettirish kerak-da. Hali aytib tursa, ko'z-ko'zga tushsa, quloqqa gap eshitilsa, hamma harakat qiladi-da. Uni haligi qog'ozda emas, hayotga tatbiq etish kerak-da.
Taniqli qirg'iz yozuvchisi, Umay ona siyosiy partiyasi yetakchisi Salima Sharipova ayollar rolini inkor etmagan holda erkaklar mas'uliyatini urg'ulaydi.
Bu faqat erkaklarning qo'lidan keladi-da, hozir hamma dunyoda joy-joyiga qo'yish rejalarcha. Birinchidan, ashi masjidlarda o'tirganlar, haligi olimlar, domillalarimizni ochiq aytin, mana biz o'zimiz sig'ingan, o'zimiz tanigan islom dinini ko'tarish kerak bo'ldi. Turli dushmanlik bo'lyapti. Haligi aytadi, vatan bu mening oilam, mening ota-onam, mening bolalarim degan, to'g'rimi? Ona vatan ashi, ota makan ashi. Hozir erkaklardan payti keldi-da. Shu oilasini, yaqinlarini, qizlarini, ayollarini, onalarini hammasini himoya qilish kerak hozir erkaklar. Birlashib turib, birinchidan islom dinini o'rnimizga qo'yilish kerak. Haligi revizya qilgan odamlar bizdan olis bo'lish kerak. Uning uchun bizda ma'lumotli domlalarimiz kerak, sotilmagan. Ömür vat islom dinini ko'tarib kelgan haligi Qadir Malikovni nima qilishdi? Ko'zi qishayib turibdi hozir. Pichoqlarning izi quloqdan tagida ham ko'rganday bo'ldim-da men. Endi erkak kishi bilan shuncha bo'lgandan keyin ayol kishini hozir endi o'zbek kinolarida vatanparvarlikni, diniy ashi chet mamlakatga ketgan qizlarni, adashganlarni, ular qanday narsalarga turtilayotganlarini, qanday yo'llarga tushganini ochiq aytib ko'rsatyapti hozir o'zbek kinolarida-chi. Bizda Xudoga shukr, mana Qirg'iziston 2-3 terroristik narsalar degani bilan qandaydir uncha-buncha qachganlar bizning joylarimizda yuribdi deyishyapti. Lekin shu kuch olmaslik kerak. Bizning vatan tinch bo'lish kerak. Tinch uxlab, tinch turib bolalarimizni boqishimiz kerak. Ayol kishilar hozir himoyaga muhtoj.
Lekin ayni paytda aytilib keladi-ku, ayol ona sifatida, rafiqa sifatida, singil sifatida, qiz sifatida shu erkaklarga otaga yoki bo'lmasam akaga, ukaga, erga, o'g'ilga ta'sir qilishi mumkin degan fikrlar bor-da. Bu nuqtadan nazardan.
Uyda o'zining fikrini bildirish kerak. Uning uchun juda ham qattiq qo'l, eslik, adolat bilan ishlagan ona bo'lish kerak. Hali ma'lumotsiz kundiga kaltak yegan, bitta gapga ega emas, huquqi yo'q xotinlardan nima tarbiya chiqadi?
Demak, bundan kelib chiqadiki, shu ayollarimizning o'zida yetarli ma'lumot bo'lish kerak, o'zida yetarli bilim, iroda bo'lish kerak, to'g'rimi?
Albatta, iroda bo'lish kerak. Bolalarini saqlayman degan ona bir narsaga turtmaydi-da, to'g'rimi? Sen qayerga ketyapsan? Shayton vasvasa qilyaptimi? Yo qizim, qayerga sen nimani istab ketyapsan? O'lsang ham mana bu vatanda yur. Rossiyaga, Qozog'istonga ishlaganlar, albatta endi bular xizmat uchun borishyapti.
Albatta, ayollar ham ma'lum imkoniyatga ega. Bu o'rinda biz aytgan masalada kurashda
imkoniyati bor. Hozir onalar bolalarini qarash kerak-da. Mana Rossiyada yurgan onalarning ham nimalari tashlandi bo'lib qoldi-da. Tashlandi bolalar, mana 95 dan boshlagan bolalar. Reketa mashlardan chiqyapti, tarbiyasi ham yo'q, odatlari ham yo'q bo'lib ketyapti-da. Ona degan vazifasini bajarish uchun yaxshi tarbiya berish kerak, ota degan tarbiyasini berish kerak.
Ma'lumki, diniy ekstremizm va radikalizm masalalarida jiddiy so'z yurita olish uchun tegishli tayyorgarlik, chuqur bilim, shijoat, ko'nikmalar darkor. Bu o'rinda kurashga otlangan opa-singillarimizning salohiyati qay darajada?
Emo qilq suro Urzbek, o'shol ayollarni yaxshi dardash uchun o'shol ishlariga bir ishtir qilinadi, ayollarning potensialini o'shol kurashda cho'ng'aytirish uchun.
To'g'ratas, bu yerda bizning din ishlar komissiyasi, mamlakatlik komissiya Din ishlari boshqarmaligi menen jergilikti o'zini o'zi boshqaruv uyumlari menen hukumatning oblastlardagi ig'arim tulug'i vakillarining apparatlari menen cho'g'uv olib turib, murun kelishim tuzilgan. Uning ustida huquq qo'rg'ov organlarining dagi bu ishda ish-choralarning planlari cho'g'uv tuzilgan. Yana elaralik uyumlarning dagi yordamida treninglar o'tkazilib, jo'nele bir leksiyalardan boshqa dagi treninglar.
Albatta, faollar uchun o'quv mashg'ulotlari, maxsus treninglar o'tkaziladi. Aytaylik, o'tgan yili bunday mashg'ulotlarga maktab o'qituvchilari hamda yuqori sinf o'quvchilari taklif qilindi. Toki bunday saboqlardan bahramand bo'lgan, bilgan, o'rgangan insonlar boshqalarga ham xolis ma'lumot bersin, to'g'ri yo'lga undasin, deydi din ishlari bo'yicha davlat komissiyasining boshlig'i O'rozbek Moldaliyev. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.